Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров и административният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев от 15 декември.
Честно си в днешната пресконференция на всички вас благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък във въведението, за да дам думата на колега, но имат най-голямата заслуга за това, което ще ви съобщим. Моето присъствие е по-скоро за да изразя една съвсем искрена благодарност към работата на специализираната прокуратура, една съвсем искрена благодарност към работата на МВР и специално към работата на ГДБОП. За един период от седмица реално са осъществени 4, ако използваме езика на колегите, които са в края на масата реализации, тази, за която сега ще ви съобщим. Свиленград, трафик на бежанци, в момента текат производствата по мерките за неотклонение на двама от обвиняемите. Също така трафик на бежанци на територията на няколко области, включително София, така наречен Кюкски канал, задържани са 15 лица. Разбира се, те първа ще се преценява на колко от тях ще се повдигнат обвинения. В същото време добра, това е само като увод, добра реализация на военно-окръжна прокуратура и ГДБОП. Участието на военно-окръжна прокуратура се обяснява с факта, че един от извършителите в задържаната снощи организирана престъпна група, занимаваща се с търговия и държане на акцизни стоки без бандерол, е войник в Националната гвардейска част. Колегите от окръжна прокуратура заедно с ГДБОП са задържали лицата, мисля, че са около 5 лица задържани. Мярката за неотклонение ще бъде поискана задържане под стража от Софийския военен съд. Иззетото до момента количество е, изключая 10 кг нарязан тютюн, дежурните цигари, които са без акциз, но и съответни цистерни с 2,5 тона спирт, за който не е платен, какъвто и да е акциз. Но, сега на въпроса. На териториите на областите Габрово и Стара Загора, ГДБОП, както и специализираната прокуратура, са провели операция, която е насочена към, която има две направления. Едното от тях е дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотични вещества, преди разпространението, разбира се, е и тяхното производство. Произвежда се пико, произвежда се вещество, което общо взето е амфетамин. Дрога. Организираната престъпна група се състои от 5 лица. Всички 5 лица са задържани вчера. От стража, от специализирания съд. Второто направление обаче е по-интересното и това е това, заради което си решихме да дадем тази гласност на реализацията. Едно от лицата, което е лидер и на групата за производство и разпространение на наркотични вещества, се занимава и с производството на неистински банкноти. Задържани са печатарски машини. Една от тези печатарски машини е с изключително високо качество. За една от тези печатарски машини има подозрения, че е укрита по време на предна реализация, преди доста години, и е прекарала известно време дори скрита в земята, за да бъде изведена сега. Нито една от банкнотите, които са задържани, не е стигнала до реализация по простата причина, че се взе решение, че такава реализация, имам предвид реализация на банкнотата вън от мястото на производство, не бива да се чака заради опасността, техническата готовност за печатане, в крайна сметка да е твърде голяма. Плаките, които са подготвени, и те са с изключително високо качество, касаят 50-доларови банкноти, 100-доларови банкноти и 100-еврови банкноти. В процес на подготовка е била плака за производство на 500-еврови банкноти. Както ви казах, 5 лица задържани всички до тук. Едно от тях, паралелно с производството и разпространение на синтетичен наркотик, всъщност осъществява самостоятелно и въпросната печатарска дейност. До тук фактите след това от господин Гешев и от представителите на МВР.
Добър ден и от мен. Досъдебното производство под наблюдението на специализираната прокуратура е образувано в началото на май месец тази година, като работата на колегите от ГДБОП е почнала няколко месеца по-рано. Към момента привлечени в качеството на обвиняеми са 5 лица. Всичките са задържани по стража в специализираният наказателен съд. Едно от лицата се издирва. Проведената реализация се развила в основно в областите на градовете Стара Загора и Габрово, като са проведени десетки претърсвания и обиски, в хода на които са най-интересните неща, които са иззети, са може би в момента се измерват над 1 кг пико или казано по друг начин метамфетамин, пушка-помпа, незаконно притежавана, много боеприпаси за нея, полицейски униформи, прекурсори, марихуана, няколко печатарски машини, 193 листа с отпечатани на тях банкноти от 3 броя на лист с номинал 100 евро, банкнота отпечатана неистинска с номинал 500 евро, как каза господин Цацаров, плаки, 16 броя плаки с изображения на американски долари с номинали 150 долара и графични изобразения, знаци и символи на банкноти. По-голям интерес представлява едната от няколкото печатни машини. Тя е така наречената печатна машина Хайделберг. Характерна е с това, че може да произвежда почти всичко. За какво се сетите, включително и документи за самоличност, неистински банкноти, всичко, от което е от този вид продукция.
Ще позволя само да прекъсна господин Гешев. Производството на наркотични вещества е в село Долно Сахране. Печатарската дейност обаче е развита в едно бивше заведение на територията на град Габрово, което носи екзотичното име Механа Мустанг. Разбира се, тя не функционира вече като Мустанг. Обаче вътре в нея са поместени въпросните плаки и печатарски машини.
Тоест, дейността на писа господин Цацаров има две направления. Това е производството и разпространение на високорискови наркотични вещества и подготовка за производство на неистински парични знаци, фалшиви банкноти от евро и долари. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по този случай. За пореден път имаме много добро взаимодействие с колегите от ГДБОВ. Това е вече, може би, от миналия петък, 6 или 7 така наречена реализация. Привлечени в качество на обвиняеми са десетки лица, като по последни мои сметки до вчера бяха задържани по стража по тези реализации над 19 лица. Разбира се, дали тези лица, всички тези реализации, на които вие сте свидетели, са виновни или не, ще реши българския съд, но факта, че същите са задържани от съда с мярка задържане по стража, говори за качеството на прокурорската работа, т.е. че съда е оценил събраните от прокуратурата доказателства, преценил е, че те са достатъчно, както и че лицата, по отношение на лицата, има достатъчно доказателства за престъпленията, за които са привлечени в качеството на обвиняеми, че деянията са с висока обществена опасност и съществува риска или да се укрият, или да извършат друго престъпление. Това е накратко. Ще дам думата на господин Спиридонов. Ако искате господин Спиридонов, се смени.
Ще можете ли? Да.
Добър ден и от мен. Това, което мога да кажа, е перфектна реализация от оперативна гледна точка, перфектни оперативни възможности на сектора в Стара Загора, имайки предвид това, което знам и от това сектора, откъдето тръгна. По време на тази реализация, благодарение на оперативните възможности на служителите от сектора, даде възможността тази реализация да протече така, както сме я планирали и това, което каза главният прокурор, да намериме тази лаборатория в Долно Сахране, а в същото време лидера да прави опити да възстанови въпросното производство на неистински банкноти в Габрово. което е интересно е, че въпросното лице е стар контингент по линия фалшификации, реализиран е 2010 година за същото, излежал е присъдата си и в момент, в който излиза навън, започват да възстановяват тази своя престъпна дейност. Наистина машината, плаките и всички консумативи, които намерихме в тази печатница, са първо качество. И аз се радвам, че колегите се умяха да изберат точния момент преди тази печатница да започва да бълва фалшиви банкноти не само в България, а и в целия свят. Това е, което бих искал да кажа. Наистина, организацията за работа със специализираната прокуратура е перфектна и вие самите виждате, че резултатите, които дава и специализираната прокуратура и ГДБОП, са на повече от необходимото ниво. Благодаря за вниманието.
Ако имате въпроси, слушам.
Тези обстоятелства в момента се проверяват, категорични нямаме, данни нямаме, това което му информа. В случай, че се установи, че са използвани в някакви престъпни деяния и установим такива факти и обстоятелства, ще го уведомим своя време. Точно така. Значи, ситуацията е следната. Тези 4 човека от ОПГ-то се занимават с... Те се занимават с производство, един се занимава с производство и разпространение, останалите 4 разпространяват наркотичните вещества. Този, който се занимава с производството на наркотичните вещества, подготвя и отделно производството на бъдещото производство на наистински доларови и еврови банкноти. Той е специалиста, поне по оперативни данни, с които разполага ГДБОП, той е един от 2 или 3 от най-добрите в България, с които са, да кажем, специалисти в този вид престъпна дейност.
Той е лидер на групата. Организира и ръководи групата, произвежда синтетичния наркотик самостоятелно. Останалите 4 са ангажирани пряко с разпространението му, най-вече на територията на Стара Загора и Казанлък. Същевременно, вън от тази колективна стопанска престъпна дейност, той осъществява и самостоятелна стопанска дейност, която се изразява в въпросната печатница на територията на Механа Моста. Той има достатъчния опит, познания, възможности да прави абсолютно всичко сам. А вече най-вероятно да наделели конспиративни съображения, тъй като очевидно за него втората дейност, печатницата, на нея той е гледал като надалеч по-голям източник на доходи, отколкото на първата.
Три години и половина изтърпява ефективно. Освободена е, изтърпяла е наказанието, решаване на свобода, мисля, че около преди година, година и половина. И веднага след излезването си се ориентирал отново към престъпна дейност. Като е започнал според данните, с които разполагаме с производството на и разпространението в този регион на наркотични, високорискови наркотични вещества и създаването на тази печатница за фалшиви еврови и долари банкноти, като трябва да се на такива банкноти изисква много скъпа специална техника и се нуждае от много повече организации и време, докато практично по-лесно и се организира много по-лесно, с по-малки вложения, без наличието на особени, така да се каже, специални знания, докато производството на качествени, а тези банкноти са щели да бъдат изключително качествени и оборудване. Без тези две неща и естествено качество на хартия няма как да се постигне ефект. Това е обект на проверка по делото. Това се проверява, това ще бъде изяснено в хода на досъдебното производство.
Една от оперативните версии е, че към момента на задържането му по предната присъда, машината Хайдълберг е била притежавана от него. Тя не е била намерена тогава. Грубо казвам, и сега отново вкарана в действие.
Аз предпочитам да не сочим имена.
Задържане
от стража.
Всички петима са задържани по този специализирания наказателен съд.
Аз предпочитам на моите практики специално.
По оперативни съображения нека приемеме, че може да се окаже, че има и още лица.
А те мерките са на
мен, естествено, те са били гадани под
предпознание. Това е минало някакъде.
Да.
Вчера са задържани 5 човека под стража.
Само ако мога да допълня, лицето беше изключително изненадано, че стигаме до него. И това, което мога да продължа е, че в хода на оперативните разговори с него и в последствие и при разпитите му, направи пълни самопризнания за своята престъпна дейност, както ние казваме, притиснат от абсолютно всички доказателства. Точно така.
Господин Сасаров, ако ми позволите, без да мълчавам, че той е от митрите реализация, ще има скоро на някакви по-сериозни босове, така да се каже, в този сектор подобни реализации.
Господин Диков, мисля, че всичко това, което чухте като поредица от действия, свързано именно с това. Какво имате предвид като по-сериозни босове? Нима виждаш 100 еврови банкноти, разбира се, съответната кореспонденция и съответното уведомяване на европейските партньори осъществено не е сериозна дейност, поред вас. Специализираната прокуратура работи всеки ден. Не разбирам какво имате предвид. Извинявайте, за Пловдив ви казах преди малко, че с нощи е задържан акцизен спирт. А по отношение на доста големи градове, според мен, проблема на малко. Тя може да бъде осъществена в една изоставена механа и някъде в едно кротко малко село, където никой нищо не разбира. Така че не мисля, че това е мотива за голямата престъпна дейност.
Реализацията по линията на трафик на мигранти касае се за организирана престъпна група, занимаваща се с такава престъпна дейност. Наблюдаващите прокурори и колегите от ГДБОП са преценили, че по отношение на две от лицата следва да бъде взета, да бъде поискана от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Днес е внесено такова искане. Може би след обяд, късния след обяд, ще се гледат мерките за неотклонение на тези две лица. Всеки от вас, който желая, може да присъства и да чуе за какви доказателства разполага прокуратурата. Едно от лицата, както стана медийно известно, е син на общински съветник, въпреки че това, да ви кажа, не представлява интерес за прокуратурата, кой с кого, какви роднински връзки е. Ние не разследваме роднинските отношения на хората, но това е факт, който стана вече медийно известен, така че за това ви го повтаряме.
Други въпроси?
Да.
Официално нямам информация, но неофициално знам за такава подготовка. Всъщност знам какво ще се дадат тези протестни действия, но няма официално за мен такава информация. Надявам се, пак и винаги го казвам, колегите са достатъчно отговорни. Правото на протест не трябва да
се бърка с задълженията, които имаме да опазваме границата, да се борим престъпността и да работим, когато сме на работа. Така че се надявам, че протестите ще са в рамките на закона и няма да пречат на ежедневната дейност.
Това е причина, че тази полена награда, авансът, която има награда по 400 лева, те я приемат като едва ли няма опит на ръководството на Министерството на културата да по някакъв начин да ги купи много ефтино, както те си възгадат някакъв тях, да смятат на техните искане за увеличение на заплатите. Това е началото на поредица от протестни действия, които казват, че повеждат след 1 януари.
Виж, аз това не го разглеждам като търговска сделка, дори е добре, тъй като има средства, които могат да се разпределят и са разпределени, според нас, по най-добрия начин към служителите, които ежедневно изпълняват полицейска дейност. Сега, кой как го приема, аз смятам, че винаги, когато има такава възможност, тези служители трябва да бъдат възнаградени за дейността, която са извършили през годината. Те смятам, че е един добър сигнал да го кажем. Такива са възможностите, това е направено като максимално. Естествено, когато има възможности, ще бъдат наградени индивидуално служители, които са проявили изключителен професионализъм, но това е, се прави винаги, когато има постигнати добри резултати.
Такава е ситуацията и в синдикалната организация на Свобода. Но там проблемите са това. Тоест, те са двустранни. От една страна те са свързани гражданията, а от друга страна те са свързани с, да го наречем, професионалния риск. Критично ниските нива на съотношение между лишение от свобода и охраняващ състав са предпоставка за инциденти или дори за неовладяване на инциденти, не дай Боже. Тоест, тази професия се оказва нископлатена и изключително рискова. Мисля, че някакво решение на това се търси. Търси се решение чрез Министерство на правосъдието, най-малкото за въвеждане на разумни норми, каквито съществуват в европейските страни, на лица, които са охранявани, на лица, които са и лица, които ги охраняват, а мисля, че и до известна степен същата е ситуацията по отношение на възнаграждението.
Сицата, защо няма през последните 5 години нито едно повдигнато обвинение за корупция в истински смисъл на думата за високите етажи на властта?
Господин Диков, може ли преди това да уточните какво разбирате под корупция в истинския смисъл на думата?
Това, което корупцията... Чайка го постигна, хванат икономически министър Диков... за 2 милиона рушвет в кола.
Господин Диков, ваши колеги, след като направиха питане по закона за достъп до обществена информация и след като получиха съответните данни...
127 разследване, нито едно в истинския смисъл...
Господин Деко, ако мога да се изкажа, ще се изкажа. Ако няма да се изказвам, нали знаете, едно от нещата, които най-много ми е трудно е да се надвиквам с вас. И аз ви се извинявам, ако съм ви засегнал. Не бива да се гледа на корупция само като на подкуп. Това беше заглавието, което бе изведено след като нито едно дело за подкуп. За първи членове на Народното събрание, парламентаристи, които са със нет имунитет. За първи път има министри, които са обвинени. За път днес се повдига обвинение на заместник министър на транспорта за измама. Не можем и много трудно доказваме. Веднага след като отговоря на господин Диков, ще отговоря. Софийска градска прокуратура ще даде подробна информация. Лицето е призовано за днес, не знае дали се е явил. Ще кажа с две думи за какво става дума. Нека ви задам аз въпрос. Отговорете ми вие. Народен на политическата оценка. Този народен представител е председател на Комисията по земеделие. Този народен представител е продал, отдал, както искате, земя в Добруджа, в качеството си на шеф на Селскостопанска академия. Що не се поинтересувате колко пъти е връщано делото срещу него и колко пъти е отлагано? Защо не мога да отговоря аз на въпроса? Този народен представител все още не е с присъда. Оправдателна или осъдителна, каквато реши съда. Да ви припомня други случаи. Бившия министър Масларова, знаете ли колко време се точи делото срещу нея? Знаете ли колко магистрати има в момента, които са с обвинение? 23-ма, господин Диков. Знаете ли от тези магистрати колко са на досъдебно производство? 5, господин Диков. Всички останали, делата им се влачат в съдилищата. Така че, не ми задавайте въпрос, на който знаете и само отговор. И още нещо. Благодаря за уважителното изречение, което все пак казахте по отношение на нашия гост, господин Чайков. Не очаквах, че точно вие ще го признаете. Слушам. Други въпроси. Вие вдигнахте ръка, да. Ще кажа. Защото в медиите и в ред свои медийни изяви, господин Рашков хвърли много тежки обвинения. Тези тежки обвинения трябва да получат отговор. Аз не мисля, че отговорът на тези тежки обвинения трябва да бъде даден в стила на господин Рашков. Не от уважение, не уважение към медиите, а от уважение към институциите и държавността. Следователно, би следвало всичко онова, което той твърди, да получи своя отговор именно в парламентарните комисии. Затова моето искане е, разбира се, предложение. Дали ще го решат, дали ще го направят, те ще решат, говорят председателите на парламентарните комисии. На първо място да бъде поканено цялото бюро. Господин Рашков е председател на бюрото, но той не е бюрото. Нека чуем становището и на останалите членове. На второ място аз твърдя, че начина, по който може да се отговори на тези неистини, аз го посочих и вчера, дали продиктувани от лични амбиции, дали продиктувани от политическа позиция зад гърба на господин Рашков, която активира точно това говорене в точно този момент, отговор трябва да се получи в парламент. И моето искане е и още нещо. Това заседание да бъде открито. Знам контрадовода, който ще бъде направен. Да, ама заседанието, когато е открито, даже мисля, че някъде вчера го почетох, той няма да може да сподели критичните моменти, които общо взето могат да се споделят, не са важни, но са класифицирана информация. Нима съществува някаква пречка, част от заседанието, ако господин Рашков наистина разполага с такива, да бъде закрито, а останалата част, където ще трябва да получи публичен отговор на всичко, което той наговори в близките дни, разбираме емоцията му, да получи отговор пред всички. Това е моя начин на мислене. Нямам никакво намерение да влизам в личен диспут с господин Рашков. Но каквото и да казва, той го казва институционално. Най-после, най-вероятно в парламента ще трябва да говорим с документи. Тук мисля, че не е силно да го
става. Има ли такъв документ на ваше заповед и разпореждане, прокурори да не дават информация на
другите? Не. Господин Диков, ситуацията изглежда така. В 2015 година господин Рашков тук в тази сграда уведоми, че бюрото имаше събиране, на което присъстваха и председателите съдилища, уведоми, че бюрото разполага с методика за извършване на проверка. Методиката не е нещо тайно. Аз поисках тази методика с писмо. Не ми бе отговорено. Поисках я с второ писмо. Не ми бе отговорено. Поисках я с писмо до всеки от членовете на бюрото. Пак не получих методиката. Аз твърдя, че майте тази методика и нямат. Тогава получих писмо от господин Рашков, с което той ме помоли да изпратя указанието, което указание съм издал в правомощията си като главен прокурор, спрямо прокуратурите при проверките им към Националното бюро. Това указание е публично. В парламента аз ще го предоставя както на народните представители, така и на всеки представител на медиите, който желая. В това указание изрично е записано, че на членовете на бюрото се оказва пълно съдействие, включително с достъп до документи и помещения. Въпросът е, и то е правен, а вие, нали аз не подценявам правната ви готовност, но по-скоро мисля, че логическият отговор съществува. Дали членовете на бюрото имат достъп до веществените доказателствени средства? достъпа до веществените доказателствени средства, т.е. до записания разговор, до продукта от СРС, имат съответните служители на МВР, прокуратурата, следствието, ако то разследва, или разследващите органи по закон. Всеки друг достъп се разрешава от наблюдаващия прокурор. Нека ви задам такъв въпрос. Бюрото контролира процедурите, разбира се, не бива да елементаризираме само до процедури. Бюрото контролира дали искането е подадено от компетентен орган. Бюрото контролира дали разрешението е дадено от компетентен орган. Бюрото контролира дали разрешението е дадено за тези състави от наказателния кодекс, за които въобще е позволено това да се ползва. Бюрото контролира има ли съдийско разрешение. Бюрото контролира спазен ли е срока. Бюрото контролира правилно ли е удължаването на срока. Бюрото контролира да не би, след като 6-месечния срок е изтекал по заявка на един орган, не се е стигнало до спекула до това, друг орган да го направи. Стигнало се, защото в България има тотално нежелание да има един регистър на използваните СРС. Съдията да видим, не знае какво прави съдията София. Това контролира бюрото. И аз ви задавам... Моля? Това, което аз мога да кажа, че от моя страна има желание. Аз навсякъде съм предлагал съществуването като съдия на такъв регистр.
Кой трябва да го направи?
Изменение в закона за СРС-то, толкова просто. Има ли пречка този регистр да бъде не в МВР, не в прокуратурата, а в контролния орган, бюрото? Няма. Тогава отиваме на отговора на въпроса. Е при тези правомощия на бюрото, може ли вие да ми кажете, защо е нужно на членовете на бюрото да четат материалите, до които имат достъп разследващите и защитите? Тоест, след като е проверил, кой е издал разрешението, кога го е издал, законно ли е, правилно ли е срок, защо му е, господин Рашков, да чете съдържанието на телефонните разговори? Господин Дипов, дали срока не е удължаван ненужно? Вижте, чуйте ме. Дали срока не е удължаван ненужно? Така? Ето, нима вие мислите, че тези данни са отказани? Данните, които не могат да четат членовете на бюрото, и това е законово положение, нещо Цацаров го измислил, са данните относно съдържание на самите СРС-та. Но господин Диков, мотивите за разрешението са в искането. Искането е публично, то е как, разбира се, че получават искането. Моля? Ма чакайте малко. Защо? Естествено, че е необходимо. Бюрото е необходимо, ако получи разширение още на правомощията си. Бюрото е необходимо, ако получи и поддържа електронен регистър. Разбира се, при спазване на всички изисквания за класифицирана информация. Тогава бюрото веднага ще може да осъществи контрола за лицето Хикс. Дали някъде друга да не тече паралелно СРС, дали друг не е поискал СРС на другото основание и прочее. Тази единна информационна система се избягва генерално. Аз казах и в Народното събрание. Промени в закона са необходими и в още една насока. Може да сме прокурори, поне аз в момента, ама дайте всичко това, което е продукт на СРС да бъде записвано, а не селектирано и предоставено на защита. А оттам и от на съда. Законът, госпожо Рачева, така е конструиран закона. Субективно никой не я избяга. Ако има воля този закон да бъде променен, нещата биха изглеждали далеч по-различно. Но, не като главен прокурор, като юрист ви казвам, има съответна забрана, поне така. Не можеш да контролираш процедурите, ако си воден и от любопитството, с какво са си говорили обвиняемия и свидетел. Това не е работа на бюрото. И още нещо, за да довършим това, което ви казах. 2015 година въпросното указание е изпратено на господин Рашков по негова молба. От 2015 година до сега на регистратурите за класифицирана информация в прокуратурите, в включително и в моята, са извършени десетки проверки от бюрото. Как се сети вчера Бойко Рашков, че точно това указание му пречи, след като 2 години го прилага без какъвто и да е проблем?
Може ли само да си довършите мисълта, господин Цацаров? Подинам го казвате, че се свирате срещу задкулисието и благодарение на Бойко Рашков в политическа сила. Всички е известно, че се визира БСП, той е от тях. Може ли си довършите мисълта, дали това е някаква ешелонирана атака срещу вас? Връщам се назад към случая с проблема на Бойко Рашков, с Бойко Рашков, с която ешелонирана атака да цели някаква превенция за ваши последващи действия, било срещу Владея Еднала, било срещу някои други бойски партии.
Сега малко ме смути въпроса, ешелонирана атака.
Не знам това да случая.
Добре, вижте, без да правим политически коментари, нека кажа така, ще се опитам да го отговоря с факт. Макар че пак казах, предпочитам всичко това да се развие пред вас, но в парламентарните комисии. Проведе се една комисия, на която докладът и всички тези на господин Рашков бяха обсъждани. На тази комисия всичко онова, което се разви пред Народното събрание и всичко онова, което се разви в последствие, до вчера, повярвайте ми, нямаше нито дума за него. Там присъстваха и други хора. Веднага след тази комисия, в чисто колегиален разговор с един от видните представители на тази комисия, не е тайна, кой е господин Славчо Велков. Ние обменихме думи, с които аз му казах. Разбрахте ли, че реално тук няма нищо конфликтно? Да, разбрах. Тоест, докладът бе прият без каквито и да е проблеми. Последва така наречената трибунка на господин Велков и нещата се, грубо казано, духът излезе от бутилката. Той дух отдавна е минал измеренията на юридическата дискусия. Моето уважение към Бойко Рашков. Не говоря, не мисля, че е много коректно някой да бъде наричан позор за прокуратурата. Тази система Рашков е излязъл, тази система той най-вероятно ще се върне, ако не намери политическа реализация. Ама нека не си даваме, нали, кой какъвто и да е оценки, кой бил позор за прокуратурата. Господин Диков, дали мене някой ме е подвел или не? Господин Диков, само като отговор. Дали същия човек ме е подвел или не ме е подвел, е въпрос на съдебно решение, съдебен акт и преценка. Той е въпрос... Вижте, само 2 думи ще ви кажа, не се сърдете. Не ми говорете вие за признаване и истина. Ако точно вие, имам предвид и знанието, което вие представлявате. Моля ви, ще отговоря на въпрос, аз не бягам от него. Ако точно изданието, което вие представлявате, бе обективно, то най-малкото щеше да се извини не на мене, а на читателите си, за информацията, че Европейската комисия иска моето отстраняване. И друг път съм ви го казвал и ще продължавам, защото за мен това е пример на политически ангажирана и некоректна журналистика, която продуцира фалшиви новини. Сега на въпроса на господин Диков, моля ви. Вие казвате, този човек ви подведе. В моите морални и каквито щете разбирания, независимо дали някой ме е подвел или не, аз мога да направя изводи за неговата юридическа подготовка, за неговите добри намерения. Аз публично никога няма да кажа, че той е позор за прокуратурата. По една проста причина. Не защото меря него, а защото нямам самочувствието, че мога да раздавам такива оценки. Ако Бойко Рашков има самочувствието, че той е моралното мерило в законността в прокуратурата на фона на цялата си политически ангажирана кариера до сега, да ги раздава тези оценки. Аз не мога да ги раздавам. Нямам тези сили. Пък и често казвам, не съм възпитан така.
Може ли да ми отговорите, избягвате ли го умишлено това, което го питах, дали БСП не ашелонира атака срещу вас с оглед превентивно, после да кажа, че има основание, че дори атакувате по някакъв начин, наречен за случай с България. Или някой друг течен виден представител?
Аз не мисля, че става дума за атака. Нещата са такива, каквито са. Мисля, че в писмото си до парламента, без да използвам силни думи, аз съм казал кои са двете движещи сили на това, което се случва. Едното са персоналните амбиции на господин Рашков. Другото... Всичко, което имам да кажа повече, ще го кажа пред Народното събрание. Ама вижте, вие искате от мене коментар и в същото време... Естествено, че съм го написал и го потвърждавам. Едното са персоналните амбиции на господин Рашков, а второто са политическата кампания, амбициите на политическата сила, която очевидно използва момента и очевидно инспирира всички тези действия.
Не, сега си имаше ли обвинят, че няма повдигнат обвинение за корупция в Народното събрание, когато проведат борба за корупция, не
се? Еми аз мисля, че един от обвиняемите е заместник-председател на Народното събрание и е член на всичките тези комисии, на ДЕС и на обществен ред и на контрол на службите за СРС.
Българския модел след 2 години не стича мандата и тогава, както в Румъния до 2005-2006 минаха това за корупция, която не
защищавате. Господин Леков, разбирам. Вижте, подтекста на въпроса, който задавате е, че очевидно за времето до изтичането на двете години, което не се случва, след което в България ще се реализира румънския модел. Румънския модел може да се реализира и трябва да се реализира, доколкото е румънски модел, тук преследване на корупцията. Румънския модел не бива никога да бъде реализиран в посока, в която прокуратурата се превръща в най-силния политически играч в една държава. Ако искате, отворете последните изявления на човека, който създаде този модел, Траян Басеско, и вие ходите до близки страни, задайте му този въпрос. Други. Ще бъде съобщено от Софийска градска прокуратура. Действащия заместник министър на транспорта, но аз не мога да възпроизведа неговото име. Ако ми подскажете името, ще го потвърда. Точно. Ще бъде обвинен в измама. Доколкото разбирам, измамата касае, или доколкото имам данните за това при последния доклад на делото, измамата касае сумата от 8000 евро, измамата касае негова дейност преди да стане заместник министър, измамата касае паричната сума от 8000 евро, която е била предложена, поискана и взета от негови колеги-превозвачи, за да бъдат уредени съответни разрешителни в Министерство на транспорта. Такива не са били уредени. Мисля, че имаше телевизионен отзвук, но не мога да си спомня в коя национална телевизия. Други въпроси? Той път ще е обективен, нали? Не, имам предвид отговора, който дам, ще бъде възпроизведен обективно.
Ами аз винаги ще произвеждам буквално, поне аз...
Вие винаги възпроизвеждате буквално.
Ако имате...
И рядко получавам.
И рядко получавам. А вие коя медия представяте? Не може да не получават. Значи, според мен третират всички работи. Ама дайте да отговорим на въпроса, защото след това ще кажа, че дълбава в отговори с сега и избягна въпроса. Вчера докладът е изпратен от вътрешния министър и вчера в края на работното време е постъпил в прокуратурата. Да. Не коментирам думите на подсъдения
прокурор.
При срещата с сръбските колеги са обсъдени всички въпроси от взаимен интерес и за българската, и за сръбската страна.
Другият може ли от лица
за това? Не, от вас не.
Защо? Става дума как се живее с усещането за човек с най-голямата власт и безконтролна власт за България.
Освен Деков, само секунда. Само секунда. Опитайте да бъдете една идея по-оригинален. Изслушайте ми. Същия въпрос ми зададохте. Господин Диков, ако ще ме прекъсвате, излишно ми задавате въпрос. Същия въпрос ми зададохте преди 2 месеца, когато ме гонехте по стълбите на Народното събрание. Сега ми го задавате дословно същия. Моята молба към вас е. Малко помислете и се опитайте да намерите нещо по-оригинално, вместо да се повтаряте. Приятен ден.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров и административният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев от 15 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.